Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Reditelj Emir Kusturica i profesor dr. Milo Lompar sinoć su na Fakultetu političkih nauka u Beogradu govorili o podsticanju kulturne obnove u Srbiji, značaju naše književnosti, umetnosti, tradicije i izgradnji kulturnog identiteta. Tribinu Kultura kao temelj države organizovao je Srpski politički forum. Čućemo u emisiji ključna mišljenja. U Narodnom pozorištu Nišu danas je novinarima predstavljen program Festivala drame i pozorišta balkansko-kulturnog nasleđa Teatar na raskršću. Festival će 11. marta na dan Niškog pozorišta biti otvoren premijerom Putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića u režiji Tanje Mandić-Rigonat, a tokom 9 festivalskih dana biće odigrano 8 predstava. U znak sećanja na stogodišnjicu od dolaska ruske emigracije u Srbiju u biblioteci grada Beograda danas je otvorena izložba pod nazivom Izgnanici bez svoje volje. Postavku čine pisma, beleške, fotografije koje svedoče o životu ruskih pisaca i stvaralaca u egzilu. Novi roman beogradskog pisca i psihoterapeuta Marka Brakovića, Ljudski aparat, koji je nedavno objavila Laguna, promovisan je u Delfi knjižari Studentsko-kulturnog centra. Ovog puta Braković donosi interesantnu priču o dva različita junaka, uvaženom psihoterapeutu i tajkunu koji silom prilika postaju prijatelji kako bi došli do novca. A najavit ćemo i jednu promociju za večeras, to je zbornik radova Ova strana kuće, učesnika književne kolonije održane krajem prošle godine u Malom Iđošu, o kome će biti reči u Novosadskom omladinskom centru CK13. Ovo je tematski okvir u kome će se odvijati današnja emisija. Znate već da vreme provedeno sa nama nije izgubljeno vreme.
You should look at your reflection.
su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U Zvezdara teatru sinoć je gostovao ansambl Niškog narodnog pozorišta. Izveli su predstavu Limunacija po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Nebojše Bradića. Ova komedija nastala je po motivima pripovetke Stevana Sremca Limunacija na selu. Predstava je premijerno u Narodnom pozorištu i Nišu izvedena 1. decembra 2018. godine. A danas u Narodnom pozorištu u Nišu najavljen je pozorišni festival Teatar na raskršću, koji će početi 11. marta, inače na dan ovog teatra. U konkurenciji je 8 predstava regiona, a opširnije o ovom festivalu slušamo u prilogu Biljane Mijalković.
Festival počinje 11. marta na Dan Narodnog pozorišta u Nišu, kada će biti prikazana premijera predstave Putujuće pozorište Šopalović, najavljuje direktor pozorišta Spasoje Ž. Milovanović.
Svako od njih dolazi sa različitom estetikom, ali sa nekako istim problemom, odnosno tematizovanjem istih ili sličnih problema koji se ispostavilo da u ovom našem zajedničkom kulturnom prostoru zapravo tište sve nas, a to je jedan stalni strah od nestanka građanske misli i prepuštanje jednoj stihiji vođenja ovakvih ili onakvih ideologija. Uvod u festival ili svečano otvaranje festivala započinjemo premijerom Putujućeg pozorišta Šopalović po tekstu Ljubo Simović u režiji Tanje Mandić Rigonat.
U konkurenciji za nagrade biće 8 predstava.
12. marta, i to je ujedno prva takmičarska predstava, dolazi nam Narodno pozorište Sombor sa predstavom Kad bi Sombor bio Hollywood u režiji Kokana Mladenovića. 13. marta imamo dve predstave. Jako zanimljive i tematski slične, to je Kraljevski zetski dom Cetinje, predstava Kapital. Druga je predstava koja dolazi kao koprodukcija Međunarodnog festivala MES i Sarajevskog ratnog teatra iz Sarajeva, predstava We Are Born Naked and the Rest Is. Zatim nam dolazi Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu sa Sofoklovim Filoktetom, zatim Balkanski špijun Narodno pozorište Beograd, zatim predstava Višnjik pozorište Ivan Radojev iz Pleneva, Bugarska. 17. nam dolazi Damski teatar Skoplje sa predstavom Festen, 18. marta Slovensko narodno gledalište Maribor sa predstavom Sumrak bogova.
Predsednik programskog saveta Nebojša Bradić ističe i brojne prateće manifestacije i značaj saradnje pozorišnih umetnika.
Verujem da će ovaj festival svojim prvim korakom već potvrditi tu svoju letvicu koju je postavio i da će to nastaviti u edicijama koje slede u narednim godinama. Ono što je bitno za festival, pored samih premijera koje će na svoj način privući pažnju i gostiju, su i prateće manifestacije, odnosno događaji koji će davati značaj ovom festivalu. U prvom redu hteo sam da istaknem jednu tribinu koju ćemo ove godine po prvi put organizovati. Ona ima naslov Teatar Balkana, saradnja na raskršću. Prilika je da to iskoristimo, da zaista ponudimo različite platforme za dijalog sa pozorišnim stvaraocima u tome što zovemo Teatar Balkana. Mogućnosti saradnje, razume se, od razmene informacija, razmene programa, razmene umetnika do koprodukcija i zajedničkih projekata i mogućnost susreta različitih generacija stvaralaca. Verujem da će to biti jedna od pravih poruka za godine koje dolaze i da ćemo na narednim festivalima gledati i neke festivalske koprodukcije, da ćemo imati prilike da zaista u tome svi zajedno uživamo. Verujem da će biti zanimljivih stvari pored ovoga što zovemo tribinom, znači tu su i razne promocije knjiga, susreti sa umetnicima i slično.
Festival se završava 19. marta kada će u čast nagrađenih biti izvedena predstava Sarajevo 1914. Mali mi je ovaj grob Biljane Srbljanović u izvođenju teatra iz Soluna.
Put on my And it ain't 'cause you're pretty. You were charming until you saw your chance to kill, your chance to make a story. You went straight for the night.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Književna nagrada Đurin Šešir koju dodeljuju Ustanova kulture Parobrod, Kuća Đure Jakšića i Fondacija Solidarnosti pripala je ove godine pesniku Ivanu Laloviću za knjigu izabranih pesama Slovenska figura koju je objavila izdavačka kuća Gramatik. Saopštio je danas žiri za dodelu nagrade koji je radio u sastavu Dušan Stojković, Miloš Janković i Rade Marković. Izgnanici bez svoje volje naziv je postavke koja otkriva istoriju života ruskih pisaca u egzilu. Izložba je otvorena danas u biblioteci grada u znak sećanja na 100-godišnjicu od dolaska ruske emigracije u Srbiju. Na otvaranju je bila Jovana Milovančević.
Ti vznikaješ s krepostju starinnoj v kolce dvuh rek, spokojnih i bajših. Čuć ozaren zakatom apelsinnim, meš uločik, vastočnih i krivih.
Pored ove pesme Belgrade Katarine Leonidovne Tauber, ruski umetnici svojim stvaralaštvom gajili su poseban odnos prema srpskoj kulturi, širili je i činili većom. U periodu između 1919. i 1924. godine na tlo naše zemlje došlo je preko 50.000 pripadnika ruske emigracije, među njima bilo je i 30 članova Ruske carske dume, glavnokomandujući ruske armije Petar Vrangel, brojne porodice intelektualaca, umetnika, naučnika. Među njima bili su i preci predanog hroničara ovog perioda Alekseja Arsenjeva, koji ukazuje na značajan uticaj ruske inteligencije na srpsku kulturu.
Zahvaljujući njima, Rusima u Beogradu, niz srpskih kulturnih organizacija mogao je obnoviti posleratni rad. Na viši nivo podignuta je univerzitetska nastava, ruski profesori bili su utemeljivači prvih u zemlji naučnih instituta. Rusi su doprineli ekspanziji izgradnje Beograda, evropeizaciji patrijarhalne prestonice i provincijskih gradova. Znači, oni su doprineli obnovi pravoslavnih manastira, desetine Rusa, samo recimo jedan arhitekta Staševski, u Beogradu je projektovao 1042 zgrade, 1042.
Postavka Izgnanici bez svoje volje prilika je da se podsjetimo značaja ruske emigracije i utvrdimo vekovne veze koje spajaju naša dva naroda. Rekao je otvarajući izložbu ambasador Rusije u Srbiji, njegova ekscelencija Aleksandar Čepurin.
Ja mislim, to je važni moment naših odnosa, vrlo pozitivan, i ova izložba bude još jedan doprinos našem razumevanju i našoj budućnosti.
Danas u Srbiji žive potomci glavnokomandujućeg tadašnje ruske armije Petra Vrangela, potomci Puškina, Maksima Gorkog, Tolstoja. Likovi i život umetnika koji su stvarali u srpskoj emigraciji, poput Bunjina, Šmeljeva, Pantelejmonova, Golovčenka, prikazani su na ovoj izložbi veoma zanimljivog sadržaja, objašnjava direktorka biblioteke grada Jasmina Ninkov.
Izložba je došla direktno iz Rusije, ona se bavi uspomenama, dokumentima, pre svega ruskih književnika i strip crtača od Bunjina, njihovog Nobelovca, i tu je još nekoliko književnika koji su prikazani, a jedan deo izložbe autorke Irine Tanasijević i profesorke sa Filološkog fakulteta koja se bavi strip crtačima je takođe pridodata ovoj izložbi, i tu su takođe određena originalne knjige, vlasništvo velikog bibliofila gospodina Stojančeva, predsednika Srpskog bibliofilskog društva sa kojim mi godinama već sarađujemo, tako da smo eto sa tri strane upotpunili jednu izuzetnu kolekciju.
Izložbu postavljenu u biblioteci grada ustupio je Ruski fond kulture, sa kojim je biblioteka 2017. godine potpisala ugovor o saradnji. Tom prilikom ovaj fond je ustupio preko 2000 vrednih i luksuznih izdanja knjiga za decu i odrasle. Sve one smeštene su u poseban bibliotečki ogranak u Sava centru. Ova izložba Izgnanici bez svoje volje otvorena je do 8. marta u prostorijama biblioteke grada.
Where you're coming from. If you've suffered enough.
Kultura kao temelj države. Naziv je tribine koja je u organizaciji Srpskog političkog foruma sinoć održana na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Učestvovali su reditelj Emir Kusturica i profesor dr. Milo Lompar. Koliko su tradicije i umetnost važne za očuvanje istorije i kulturnog identiteta jednog naroda? Šta čini kulturni obrazac Srba? Kakva je naša kulturna politika, diplomatija? Da li postoji politička korektnost, autocenzura? Kako na društvo utiče film, muzika, književnost? Ovo su neka od ključnih pitanja o kojima su Kusturica i Lompar govorili na ovoj tribini, podelivši tako svoje iskustva i promišljanja kako podstaći kulturnu obnovu u Srbiji. Profesor Lompar rekao je da je cilj ovog razgovora stavljanje akcenta na kulturu kao deo ukupnih odnosa u jednom društvu i da je kulturna slika ili podloga ključna da se formira kulturna politika preko koje se onda oblikuje odnos čoveka prema svetu.
Dakle, mi moramo da razumemo da je kulturna politika nešto drugo od kulture, da je to način na koji reprezentujete čitav niz interesa koje zemlja i narod iz kog dolazite imaju u različitim oblastima i područjima odnosa sa svetom. Mislim da mi uopšte nemamo kulturnu politiku i da je to veliki nedostatak naše ukupne politike, ali da taj nedostatak traje jako dugo.
Šta bismo mi kao država trebali da učinimo po pitanju kulturne politike i koje su ključne tačke na koje nacionalna kultura mora da se osloni, Emir Kusturica kaže.
Država i kultura, to su dva pojma koji, za koje, ako ne vjerujemo da su podudarni, ako u najmanjem ne predstavljaju istu stvar, onda jednostavno nema budućnosti. Ali ja vjerujem da tradicija srpska i uopšte pitanje naše kulture i našeg opstanka je duboko uvriježeno u srž naše istorije, utoliko je zapravo podudarnost tih pojmova jednostavno podrazumijeva jedno drugo, jer ako ne budemo vodili računa o kulturi, onda će državni poredak da se uruši. Utoliko je to jedan element koji, možemo slobodno reći, nezaobilazan u opstanku i naroda i države.
Profesor Lompar istakao je da kulturni obrazac Srba čine nesporna uporišta kao što su svetosavska i kosovska tradicija, seobe, sekularno iskustvo i još neosvešćen fenomen genocida. A kako je današnje stanje kulture u Srbiji, profesor Lompar kaže.
Sklopčano je sa velikim brojem teškoća vezanih za materijalnu podlogu, a s druge strane sa objektivno rečeno potpunim odsustvom kulturne politike i usmerenog i promišljenog kretanja u oblastima koje zahtevaju stalno angažovanje.
Na kraju da čujemo i kako sliku aktuelne kulture vidi Emir Kusturica.
Ja mislim da je stanje u kulturi imitatorsko i ono nije dovoljno usađeno u tradiciju. Ono je razuđeno, ono je napadnuto mnoštvom fondova koji zapravo nas odvraćaju od pravca u kojem je naša kultura razvijana, a posebno država kao jedan faktor koji treba da odigra ključnu ulogu upravo u održanju onoga što je jezgro i matična ćelija naše kulture.
U punom amfiteatru Fakulteta političkih nauka slušaoci tribine bili su uglavnom mladi, te su tako imali priliku i da postavljaju pitanja govornicima.
Od reditelja Emira Kusturice, jedan student dobio je savet na koji način treba da gleda film, pošto se požalio da nije razumeo film Rubljov Andreja Tarkovskog. Kusturica je tako objasnio da se dobar film ne može razumeti, već gledati i da mora postojati određeni napor da velika dela usvojimo. Sutrašnja naša emisija, rečeno i prećutano, u celini biće posvećena ovoj temi.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Collective, Nikolov Ivanović Andektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GTE ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival FEST. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Iljiča Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombang dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama.
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja. U bioskopima od 21. februara.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
15 je sati i 36 minuta, vi slušate emisiju Kulturni krugovi. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević sastao se danas sa novoimenovanom ambasadorkom Narodne republike Kine u Srbiji Chen Bo, sa kojim je razgovarao o budućim aspektima već kako je istaknuto izuzetne saradnje dveju zemalja u oblasti kulture. Sagovornici su se složili da će prioriteti saradnje u oblasti kulture biti osnaživanje filmske koprodukcije i projekti u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Također je konstatovano da bi budući programi razmene trebalo da budu namenjeni mladima, kako bi im se pružila prilika da se upoznaju sa drugim kulturama. Ambasadorka Chen rekla je da će prioriteti kineske vlade biti kulturne industrije i zaključila da bi bilo dobro da se osmisli srpsko-kineski proizvod koji bi se plasirao na evropsko tržište. Ministar Vukosavljević podsjetio je na nedavno otvaranje Kulturnog centra Srbije Ivo Andrić u Pekingu i izrazio zadovoljstvo što će kineski kulturni centar u Beogradu biti otvoren do kraja godine. O knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra sinoć je promovisana knjiga Ljudski aparat autora Marka Brakovića. Ovaj roman koji predstavlja surovu i brutalnu sliku naše stvarnosti posvećen je pogubnom uticaju medija. Opširniji u prilogu Aleksandra Drobca.
Uvaženi beogradski psihoterapeut Predrag Petrović mora da obezbedi opstanak svoje ćerke u Kanadi i neophodan mu je novac. U takvoj situaciji odlučuje da prvi put u karijeri počne da gostuje i u TV emisijama sumnjivog kvaliteta. Nikša, tajkun i vlasnik jednog od najgledanijih srpskih TV kanala, želi da se povuče iz medijskog pakla i posveti mirnijem životu. i njemu je za životni preokret neophodan novac. Ovo je ukratko radnja romana Ljudski aparat, a autor Marko Braković napominje da je reč o završetku trilogije koji je počeo sa romanom Facebook Predator u 2014. godini, koji se nastavlja na roman Tablet iz 2015.
To su romani koji su titirali neku vrstu seksualnih zavisnosti, društvenih mreža, koji su to vreme, ja sam to pisao negde 2012. bila na nekom početku. Sada je već negde ovaj treći roman je završetak te trilogije, mada oni mogu da, jako bitno da kažem, oni mogu da se čitaju potpuno nezavisno, tako sam i koncipirao da ne morate čitati prvi da biste čitali treći i obrnuto, ali ko čita od početka mnogo je bolje, jer ima dosta referenci. On se, ovaj zadnji roman, znači Ljudski aparat, odnosno poslednji, pošto to kraj trilogije, je neka hardcore satira vezana za reality, za hiperkomercijalizaciju realitija kod nas, ali i u svetu. I negde moja hipoteza kako će to izgledati 2022. 2023. Junaci su neki koji su stari, neki su potpuno novi. Ovo je roman specifičan po tome što prvi put imam dva glavna junaka. Jednog pišem iz prvog, drugog iz drugog lica. Prvi put u svojoj književnoj karijeri. Mislim da sam uspeo u tome i oni se prilično pokušavaju snaći, ali da li se na kraju snaći, to će ostaviti čitocima da procene kad pročitaju. Ljudski aparat je negde u stvari neokorteks naš, taj novi mozak, taj koji nije primatski, i on je naš primatski ispod mozak. To je taj sukob negde da smo stalno u nekom licemerju, stalno smo u sukobu sami sa sobom. Hoćemo avanturu, volimo sigurnost. Hoćemo pare, a hoćemo da budemo slobodni. Hoćemo da pljujemo po nekim stvarima i sami ih koristimo. Na primjer, telefona i tako dalje. E, suština tog nekog inherentnog licemerja koji se onako priča hardcore prikazuje u stvari ono što je ljudski aparat, to je u stvari naš ljudski mozak, ne primatski, nego ljudski.
Novinar Aleksandar Saša Ignjatović napominje da je autor osmislio ovaj roman da bi u nama pokrenuo duboko zakopan jed, koji da bismo nekako preživeli ovo nevreme pokušavamo da zadržimo na mračnom mestu kolektivno nesvesnog.
Ljudski aparat sam imao sreću da dobijem ono gotovo u rukopisu i Marka poznajem od ranije i iskreno rečeno bio sam šokiran načinom na koji se on prihvatio jedne jako ozbiljne teme za koju nisam mislio da će neko imati dovoljno hrabrosti da je na taj način obradi kao što je on uradio u knjizi Ljudski aparat. Zapravo Marko nije uradio ništa spektakularno, nego je samo bio dovoljno hrabar da u knjizi napiše ono što 90% nas misli i osjeća, i to onakvim upravo rečnikom kakvim bi mi to ispričali svojim prijateljima i kakvim generalno ljudi pričaju o tome kada misle da ih niko drugi ne čuje. S obzirom na to da je Marko između ostalog i psihoterapeut, on jako dobro zna da nijedna velika promjena u životu na bolje ne može da se uradi pre nego što se dođe do nekog dna. E, on je u ovoj knjizi uspeo da nas kroz svoju stvarno fenomenalnu priču koja vas vuče iz reda u red, sa stranice na stranicu, da nas dovede do tog potpunog dna i da praktično shvatimo gde smo i da nemamo drugog izbora osim da krenemo dalje. E sad, s obzirom da sve dobre stvari također nastaju revolucijama ili velikim praskom, kao što je u to, neću da spoilujem, hoću da kažem da je on pronašao jedan vrlo elegantan izlaz iz čitave ove situacije i mislim da bi bilo sjajno kada bi nekako uspeli da nateramo klince da pročitaju ovu knjigu, znači koji još nisu došli u dodir ili su tek površno došli u dodir sa time šta nam se dešava generalno u društvu, naročito kad su teme mediji, reality i tako dalje, da pre nego što uđu u celu tu priču pročitaju Markovu knjigu, mislim da će im mnogo toga biti jasnije kada se uhvate u koštac sa time i da će na mnogo drugačiji način da gledaju na to i da će uspeti da se odbrane od tog zla.
Marko Braković je diplomirao andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nakon čega upisuje postdiplomske studije iz oblasti konstruktivističke psihoterapije. Od 2008. samostalno radi kao psihoterapeut, a 2011. postaje redovan član stručnog tima u defektološkom savjetovalištu Entera, gde i danas radi kao psihoterapeut i edukator.
If you wanna talk words left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it. Yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lies.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 27. februar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U Omladinskom centru CK 13 u Novom Sadu večeras će biti promovisan književni zbornik Ova strana kuće. O ovom zborniku sa Đorđem Majstorovićem razgovarala je Mira Knežević.
Đorđe, ovaj zbornik je nastao tokom književne kolonije u Malom Iđošu koja je održana krajem prošle godine.
Da, zbornik je nastao, to je svi tekstovi su nastali praktično na toj koloniji. Kolonija je trajala nekih 6 dana i okupile 9 mladih autora i autorki. To su ljudi sa većim ili manjim iskustvom u književnosti. Inače, ovo je naša 5. po redu književna kolonija koju organizuje Omladinski centar CK 13. Većina njih je bila upravo u Malom Iđušu. Imali smo naravno i goste, jednodnevne predavače. To su bili Ana Pejović iz Udruženja Krokodil, kao i književnik Stevan Bradić. A posebno zahvalnost naravno dugujemo našim domaćinima iz gostinske kuće Kataj.
U Malom Iđošu. Da li je kolonija imala neku posebnu tematiku ovoga puta? Da li su učesnici morali da pišu na neku temu?
Pa nije bila tako stroga tematika, nikad zapravo i ne zadajemo neke stroge okvire. Bavili smo se pre svega angažovanom književnošću, ali se rad na koloniji sastojao i samostalnih vežbi i zajedničkih vežbi pisanja. Posebno bih istakao vežbu koju smo nazvali dekriptaža, koja se sastojala od obilaska Malog Iđoša, dakle u dve grupe učesnici su bili podeljeni i imali su zadatke da jedna grupa imala zadatak da razgovara sa lokalcima, a druga grupa imala zadatak da obraća pažnju na nazive mesta i objekata i ulica. Tako da su iz toga proizašli jedan ceo ciklu zapravo novih tekstova, čak i jedna drama jednočinka.
U zborniku su obuhvaćeni, pretpostavljam, svi radovi koji su bili na koloniji.
Da, dakle svi radovi koji su nastali na koloniji i neki koji su nastali neposredno nakon kolonije, u nedelji nakon kolonije, su u ovom zborniku koji ima preko 100 strana. Dakle, tekst je pristojan, je naš naziv celog našeg projekta koji je bio podržan od Ministarstva omladine. tako da oni zapravo su zaslužni za štampanje ovog zbornika, a zbornik ćemo večeras deliti besplatno, tako da pozivam sve Novosađane, sve koji su u blizini, da svrate večeras u Crnu kuću.
Samo nam još treba vreme održavanja, odnosno početka promocije zbornika.
Da, počet ćemo u 20 časova i 30 minuta, trudit ćemo se stvarno da budemo tačni.
A dokle će trajati, to će zavisiti od učesnika, pošto vidim da će svoje tekstove čitati autori, da čujemo ko će biti neko od njih.
Biće prisutno većina autora koji su zastupljeni. U pitanju su Ksenija Golubović, Jelena Medan, Srđan Miljević, Damir Nedić, Ilhan Pačariz, Anđela Pendić i Miloš Predović.
I Đorđe, vi ste bili voditelj kolonije, šta je to u stvari značilo?
Da, pa to je zapravo jedan jako lep posao, jeste odgovoran zato što radite sa ljudima, ali zapravo ovo je meni drugi put da vodim koloniju. Pre toga sam dva puta bio kao učesnik, tako da mi stvarno bilo zadovoljstvo. To je više neka vrsta moderacije, usmeravanja rada u neki tok koji je poželjan, ali stvarno nije bilo nikakvih problema i uživanje je bilo raditi s ovim ljudima.
Pretpostavljam da će publika uživati večeras u promociji, a kasnije u čitanju radova sa ovog zbornika sa kolonije u Malom Iđošu. Đorđe, najlepše hvala na razgovoru, želim puno uspeha u daljem radu i naravno pratimo rad Omladinskog centra CK13.
Hvala puno.
Hvala.
Whisper of the night, from the darkness of the empty hours to the early morning light, from the hustle down on Main Street with all its lights so bright, to the trucker on the highway pressing toward the night.
Na samom smo kraju emisije Kulturni krugovi, koji su danas realizovali Ognjen Škrbović, Ivana Marković, Mladen Milošević, Predrag Vasić, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, sledi emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Snežana Ristić. Želim vam prijatan dan.